Nejen na bojištích se vede válka. Co se týče konfliktu na Ukrajině, je rozpoutána i silná informační válka. Jak se do ní zapojují čeští politici? S jakými motivacemi vypouští na veřejnost informace? A odkud je berou? Ve studiu vítám europoslance za KSČM Miloslava Ransdorfa. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste na svém webu napsal, v Dělbacevském kotli je obklíčeno 6 až 8 tisíc vojáků, z nich je 2200 mužů ze zemí NATO. Muži ze zemí NATO. Myslel jste tím, že to jsou vojáci, které vysílají na východ Ukrajiny bojovat vlády zemí NATO, nebo že to jsou muži, kteří se sami o sobě rozhodli jet bojovat?
Tak oni je nazývají kontraktoři a ten pojem kontraktor, ten se vyskytuje v těch posledních letech velmi často. Vlastně možná poprvé byl použit vlastně v těch afrických konfliktech, no ale bohužel to, co se děje tady na té Ukrajině, tak to je daleko významnější fenomén, protože vlastně Ukrajina je nepochybně důležitější než Rwanda nebo podobné státy.
Pane europoslanče, proč jste tady nepsal o kontraktorech? Proč jste psal o mužích ze zemí NATO?
No, protože jsou ze zemí NATO.
A nemyslíte, že právě...
Samozřejmě máte pravdu, paní redaktorko, že některé země, které jsou tam uvedeny, tak do struktury NATO nepatří. Třeba Gruzie, Finsko, nebo...
Víte, mě jde o to, že asi kdybyste tam napsal kontraktoři, bylo by to méně zavádějící, než když jste to interpretoval tedy 2200 mužů ze zemí NATO.
Ze zemí NATO, ano.
Já se ptám, jestli jste to nepsal s tím, aby se třeba vyvolala domněnku, že i země NATO vysílají
Německa,
organizovaně své vojenské síly na Ukrajinu.
Podle informací z Německa tam není nikdo. To je taky země NATO a není tam nikdo.
A nepsal jste to tedy s tím, abyste třeba vyvolal domněnku, že i země NATO vysílají organizovaně své vojenské síly na Ukrajinu, nejen Rusko, protože ono to vaše tvrzení vzbudilo velkou pozornost.
Ono je to, paní redaktorko, tak. Jako tam třeba o některých věcech už se psalo, třeba na určitých francouzských serverech, nebo se psalo o tom, že třeba ty lidi, kteří patřili, byli z těchto zemí, byli zajati, nebo prostě byli, složili zbraně. A samozřejmě byl velký skandál, byla ta jednotka Academy, té agentury Academy, která dřív se nazývala Blackwater, která působila v Iráku a vlastně pod názvem Academy asi 400 lidí je na území Ukrajiny, ale to je věc, která konec konců je známá, akorát pouze tady v našem českém mediálním prostředí nijak moc nebyla zaznamenána.
Debalcevo padlo. Kde ti vojáci, o nichž vypíšete, jsou?
No, to my v tuhle chvíli nevíme, ale já předpokládám, že část už byla vlastně před tím, jak psali různé komentáře, tak byla přemístěna s tím, že se vlastně byli převlečeni za civilisty a vlastně zmizeli asi 700 lidí údajně. No a další část mohla zmizet při právě tom odsunu ukrajinské armády. Mimochodem prezident Porošenko použil výraz, který připomíná ten ústup na předem připravené pozice, jako to mluvili Němci za druhé světové války, tak podobnou formulaci použil i on. Tak,
a vy si myslíte, pane europoslanče, že by si povstalci nechali ujít příležitost, aby na tyto kontraktory ukázali, o nich píšete, aby na tyto bojovníky ze zemí na to ukázali?
Já si myslím, že si tu příležitost nechali rádi ujít, protože, jak možná víte, tak Denis Pušilin, to je jeden z členů vlastně té skupiny, která byla pověřená těmi minskými jednáními, tak Denis Pušilin prohlásil, že v případě, že by Ukrajina vstoupila do NATO, takže v takovém případě končí jakékoliv rozhovory, jakákoliv jednání. A to je několik dní starý výrok a konec konců ukazuje na to, že kdyby třeba padl Porošenko a přijde nastoupil Jaceňuk, který je stoupencem vyzbrojení dokonce jadernými zbraněmi Ukrajiny a který je horlivým stoupencem začlenění do NATO, no tak samozřejmě to by znamenalo změnu k horšímu. A to nemluvím o tom, že vlastně se objevila informace, že má velké šance se stát jakýmsi diktátorem Ukrajiny vlastně muž Belický, Andrej Belický, což je velitel toho praporu Azov, a to si dovedete představit, co by to asi způsobilo vlastně s celým tím mírovým procesem.
Co to
takže
jsou za informace,
strpí,
pane europoslanče?
Strpí to, aby vlastně nevyužili tuto příležitost a aby tam zůstal Porošenko.
Co to je za informace, které tady teď uvádíte? Říkáte, objevila se informace. Není na čase zveřejnit své zdroje, pane europoslanče?
Paní redaktorko, já možná to přeženu, když to řeknu, ale já se obávám, že by třeba ti lidé, se kterými se stýkám, kteří tvoří můj zdroj, že by třeba zítra už nemuseli být. Já nemám dobré zkušenosti.
To mi vysvětlete. Říkáte, že s ohledem na vaši zkušenost s médií nemůžete zveřejnit své zdroje přímo z místa, čili nemuseli by být.
Já...
Jak by měl probíhat ten scénář, že kdybyste tady uveřejnil ten zdroj, tak najednou by jemu se něco stalo?
Já nevím. No. Moje manželka, která mě teď poslouchá, tak ji pozdravuju, tak ta řekla věc, která je přesná, že je těžké nepodlehnout stihomamu, když vám například hlídku je 4 hodiny před domem televize Nova. Já jsem si užil za těch posledních 5 let od médií takové věci, že to nikomu nepřeji.
Ale jak se dotýká toho vašeho zdroje, pane europoslanče, to, že tady vy jste tady
zdroj,
sledován...
Můj zdroj je poměrně vysoce postavený člověk a já si nemyslím, že si zaslouží nějakou skandalizaci.
Vy jste řekl, že mám blízko k vedení samozvané Doněcké lidové republiky, takže mu důvěřujete. Věříte, že vám sděluje neskreslené objektivní informace?
Tak já mám poměrně širokou škálu kontaktů a já vám můžu říci, že když sleduju ukrajinskou televizi, českou televizi a ruskou televizi, tak nejvíc lží je na té ukrajinské televizi, následuje česká televize a nejobjektivnější se mi zdá, pokud jde o líčení těch událostí a pokud i o bohatství informací, ta televize ruská. To je pro mě překvapivé zjištění, jak vlastně tato relace vytvořila, ale já třeba mohu říci, že například i taková Jazeera, arabská televize Al Jazeera, uváděla záběry z těch bojišť, srážky vlastně, které tam byly, ukázala blokposty, zátarasy, které tam byly. Ale v té době ukrajinská televize například i naše televize vůbec nepřipouštěla nějakou situaci, která se pak potvrdila, to znamená obklíčení Debalceva. Já si myslím, že podobné lhaní bylo v případě kotle u Ilovajska a vůbec jako u řady věcí, které na té Ukrajině jsou.
Hostem 20 minut radiožurnálu je europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf. Promiňte, pane europoslanče, nevěděla jsem, že jste ještě neskončil větu. Každopádně, když máte informátora takzvaně v srdci povstalců, nebo tady říkáte blízko k vedení samozvané Doněcké lidové republiky, tak jaké máte zprávy třeba o situaci uvnitř separatistů? Jaké máte zprávy o tom, že právě mezi nimi také panují značné rozbroje?
Tak samozřejmě, že jsou tam rozdíly. A jsou rozdíly dokonce i mezi těmi partnerskými republikami. Je rozdíl právě mezi Doněckou a Luhanskou republikou, mezi pozicí Zacharčenka a toho Plotnického. To je věc, která není zase tak velké tajemství.
Takže jaká je tam situace vaším... Jak byste ji vypopsal?
No, já bych řekl, že... Sociálně ta situace je tam velmi špatná, nicméně některé věci, pokud jde o fungování města Doněcku, jsou překvapivě dobré. Jako například to, že to město je čisté, je uklizené, oni se snaží i odklízet ty trosky po bombardování. Musím říct, že pokud jde o situaci lidí, tak ti, co mají peníze, tak seženou na těch tržištích absolutně všechno. Ale právě problém je, že většina lidí ty peníze nemá. To je situace, která je konec konců daná tou válkou.
Podle serveru Hlídací pes Ork je pozoruhodné, že stejné údaje ve stejný čas jako vy má řada proruských webů. Čili je jen náhoda, že podobné neli stejné informace buď s jistým časovým předstihem, nebo ve stejném čase zveřejňují takové weby.
Můžete mě, neznalému a neskušenému v té mediální oblasti, vysvětlit, co to je proruský web?
Asi web, který zastává stanoviska, která jsou blízká Kremlu.
Ale já nezastávám stanoviska blízká Kremlu.
Popíráte tedy, že byste byl jaksi proruský?
Já jsem člověk, který stojí na straně obyčejných lidí, ať už jsou v Rusku, nebo jsou na Ukrajině, nebo u nás.
A jak to zjistíte, jaká je ta strana právě v takové situaci, jako je rusko-ukrajinský konflikt?
Já třeba jsem proti vládě v Kyjevě, protože je vedla k ožebračení těch lidí. Když vlastně v současné době třeba na Ukrajině je taková situace, že 26% inflace, že tam klesá hrubý domácí produkt.
Situace v Rusku hospodářsky taky není velice příznivá.
No dobře, ale že by klesl hrubý domácí produkt za jeden kvartál o 15,2%. To nezlobte se, to v Rusku není. To musím říci, že Ukrajina ten převrat, který tam nastal, ten byl pouze v zájmu oligarchů. Ti oligarchové jsou ti, kteří kontrolují Ukrajinu. Stovka nejbohatších Ukrajinců má 38% národního majetku. To není nikdy.
Vidíte, ta situace ohledně oligarchů v Rusku, tak ta se dá říci, je podobná, jak popisujete dnes. Dokonce i ruská strana přiznala, že ta situace, co se týče právě hospodářské situace, je velice složitá a budou muset jaksi přijmout neúplně příjemná opatření, co se týče rozpočtových kapitol. Takže když přirovnáváte tu hospodářskou situaci, proč zmiňujete hospodářskou situaci na Ukrajině a neřeknete, že v Rusku...
Tam rozhodně není takový stav, že by vlastně ti lidé žili za 100 eur měsíčně. Prostě průměrný plat oficiální, který zdaleka nemají ti lidé na Ukrajině, všichni, tak ten je 3000 hryven. A hryvna je dneska 90 haléřů asi, přibližně. A hryvna za euro dostanete 30,5 hryvny, čili když si spočtete 3000 hryven, to je v podstatě asi 100 eur, ani ne. A já si myslím, že to, co je potřeba dělat, není harašit zbraněmi a jak vlastně dneska Kalousek vykládá, jak máme dávat zbraně Ukrajině a Kanada teď, protože tam je silná ukrajinská menšina v Kanadě, 2,1 milionu lidí v Kanadě je ukrajinského původu, no tak vlastně vyzbrojovat Ukrajinu to k ničemu nepovede. Podstatné je stabilizovat Ukrajinu ekonomicky, protože jinak se dočkáme bankrotu té země a kdo to bude platit, tak to je samozřejmě otázka.
Čili vy se považujete za, pane
europoslanče... Spojené státy ty to rozdmíchaly a samozřejmě jsou mimo. Ty nedají ani dolar.
Třeba i to právě, že říkáte, že to rozdmíchaly Spojené státy, se dá označit přece za proruskou rétoriku, protože vy tedy říkáte, jinými slovy, že Rusko není původem agrese. Co tedy říkáte na budapešťské memorandum, tedy na smlouvu mezi Ukrajinou,
roku
Spojenými
94.
státy, ano, no. Ruskou federací a Spojeným královstvím?
Tak samozřejmě...
Promiňte, já jen pro posluchače řeknu, když se Ukrajina v roce 1994 zavázala vzdát se svého jaderného arzenálu a zbylé tři státy se zavázaly mimo jiné respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu. A vy řeknete, že Spojené státy rozmíchaly tento konflikt. Přece Rusko, jak si anexí Krymu, porušilo toto memorandum.
Já Rusko nehájím, já taky prostě tvrdím, že to, co se stalo, není věc, která by byla úplně košer, protože vlastně, jestliže Rusko argumentuje tím, že budapešťské memorandum nebylo ratifikováno, tak ten, kdo něco ví o mezinárodním právu, tak ví, že když to prošlo Radou bezpečnosti, tak to je věc, která je rovnocenná s tou ratifikací. To vlastně si myslím, že je třeba zdůraznit, ale já chápu, že tam byly vlastně obavy, že Ukrajina v podstatě směřovala k tomu, že by dala sevastopolskou základnu pryč, tedy že by Rusové o ní přišli, přestože smluvně ji měli zajištěnou do roku 2042 a do roku 2047 to mohlo být, protože tam byla klauzula o pětiletém rozšíření té lhůty, ale no a byli by to dostali do roku Američané, kteří velmi intenzivně nakupovali nemovitosti na Krymu.
Vy se považujete za nezávislého pozorovatele dění na východě Ukrajiny, pane europoslanče?
Já se pokládám za člověka, který se nenechá zblbnout nikým, nenechá se zblbnout ani médii, ani svými politickými kolegy, ani žádnou propagandou. Já si držím vždycky svého vlastního kritického rozumu.
A když říkáte, že máte zdroj blízký vedení samozvané Ukrajinské lidové republiky, tak máte také zdroj třeba blízký ukrajinské vládě?
Tak já samozřejmě jsem na Ukrajině, paní redaktorko, od srpna byl každý týden a mluvil jsem s kdekým tam, s Porošenkem, Jaceňukem, Turčinovem, mluvil jsem s představiteli těch jednotlivých politických stran. Jako musím říct, že co mě děsí je to, že je možné, aby hrstka lidí, kteří jsou velmi zbohatlí, jaksi bohatí, rozhodovali o osudu celé země. Třeba takový pan Kolomojský, to je jako ten má svou soukromou armádu, 4 prapory, které docela dobře platí. Vemte si třeba, že Jestliže jsem tady zmiňoval tu průměrnou mzdu, která je na Ukrajině, no tak řadový voják, který v tom v některém z těch 4 praporů má garantováno, že bude mít nějakých 5000 hryven, velitel 15-20 tisíc hryven, což je vysoce nadprůměrné. Já si myslím, že tam je zaručená pro ně
lojalita. A jaká je situace na straně proruských separatistů, co se týče odměn? Tam nemáte informace?
Tam je to podle toho, o které ty kontraktory jde, tam jsou taky kontraktoři, paní redaktorko. To je třeba vědět, že tam jsou i lidi, kteří přicházejí z jiných zemí. A já osobně nemám představu o těch penězotocích, ale vím, že tam nějaké odměny jsou, ale vím, že tam byli i lidi třeba ze západní Evropy.
Že zmiňujete, třeba, vždy tu, máte konkrétní informace, třeba tady jste teď mluvil o vojácích ukrajinských a tady ty konkrétní informace, co se týče třeba odměn, nebo jak zásobí ruská strana pro ruské separatisty, ať už výzbrojí nebo vojáky, tak tam nemáte.
No já myslím, že největší zásobovatel těch takzvaných separatistů, paní redaktorko, je špatně vedená ukrajinská armáda. Prostě to ohromné množství techniky, které se dostalo do rukou těch takzvaných separatistů, tak to je záležitost, která je daná opravdu tím, jak mizerně tu válku vedou. Konec konců v tom směru se dá souhlasit, že největší nebezpečí pro ukrajinskou armádu představuje ukrajinská armáda sama.
Čili třeba to, že Spojené státy jak si upozornili, že mají satelitní snímky, které ukazují u Debalcevo ruská děla,
oni taky říkali, že mají satelitní snímky, které se týkají toho malajzijského letadla a nikdy žádné vlastně nepředložili a musím říci, že
takže toto jsou zrovna zprávy, kterým nedůvěřujete.
Ne, já to konfrontuju s realitou. Třeba konkrétně ve věci toho malajzijského letadla, kromě nějakých který videí v podstatě amatérských nepředložili vůbec nic. Zatímco ruská strana právě ty satelitní snímky předložila v případě toho letadla.
Celkově v poslední době v západní Evropě i v České republice výrazně přibylo proruských a proputinovských facebookových skupin a diskusních příspěvků pod texty. Já jenom, když říkáte tak proputinovských, tak tedy těch, kteří se vyslovují jaksi pro to stanovisko Vladimira Putina. Tak všímáte si takového trendu, nebo jste to nezaregistroval?
Tak já nevím, já třeba vím o průzkumech v Německu, které ukazují, že mírná většina Němců je proti tomu tažení nepřátelskému vůči Ruské federaci a asi 75% Němců, co já vím podle jednoho průzkumu, soudí, že na spolupráci Německa a Ruska závisí budoucnost Německa. Tam v podstatě je velké povědomí toho, že ta konfrontace Německu škodí. Protože Německo, jak víte, nebo možná víte, paní redaktorko, tak má ohromný podíl na těch exportech do Ruské federace, jestliže Evropská unie, země Evropské unie exportují zboží a služby za 120 miliard eur do Ruské federace, tak podíl Německa z toho je zhruba tak 30 až 40 miliard eur. Proti tomu export Spojených států do Ruské federace je menší.
Mějde s dovolením, pane europoslanče, ještě o to, co jsem říkala v úvodu, nakolik se zkrátka ta válka děje v informační rovině, protože například ministři zahraničí Dánska, Estonska, Litvy a Velké Británie zaslali Evropské komisi žádost o to, aby Evropská unie adekvátně reagovala na rapidně se zvyšující dezinformační a propagandistickou kampaň ze strany Ruska. Vy jejich obavy z ruské propagandy nezdílíte?
Já si myslím, ať jsou k dispozici všechny informace. Podstatné je, lidé nejsou, jsem přesvědčený, tak hloupí, aby si neuměli vybrat, aby si neuměli prostě udělat obrázek.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou, pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.